Areena.
Kun 15-vuotias tyttö lähtee vähän ovet paukkuen kotoaan, eikä sitten koskaan palaa takaisin, niin luulisi, että se olisi jo heti aluksi herättänyt suuremman halon. Sitä pidettiin aika vähän meteliä aluksi, että ensimmäinen lehtijuttukin taisi olla 8 päivän päästä, yli viikon päästä katoamisesta, ja siinähän oli paljon väärinkäsityksiä, että siinä hukattiin jo heti pari päivää, kun ei kotonakaan osattu epäillä, että Pia on kadoksissa. Ja sitten vielä oli tämä tämmöinen väärä havainto, että oliko se nyt joku Pia entinen opettaja oli nähnyt hänet bussissa mukaan menossa paraisille, mutta se olikin vaan Pian näköinen tyttö. Tässä on paljon tässä alkuvaiheessa tämmöistä hämärää ja outoa, ja hänestä ei ole 100-prosenttisen varmoja havaintoja sen kodin ulkopuolelta, mutta kaikesta päätellen hän on kotoa poistunut jonnekin ja ehkä aika nopeasti kohdannut kohtalonsa. Tämä on semmoinen mysteeri, että yli 30 vuotta tapahtumasta eikä oikeastaan hirveän paljon enempää ole vieläkään tiedossa, tai ehkä poliisilla on, mutta ei ole meille asti tullut. Että tässä on aika paljon spekuloitavaa ja paljon oli, mihin podcastin tekijä voi tarttua. Ja kun näitä tehdään pitkään ja huolella, niin tässä oli aikaa myös kaivaa niitä esiin.
No mitä sä luulet, minkä takia tämä on pysynyt näin pitkään ratkaisemattomana? Liittyykö se uskontotausta jotenkin tähän?
En mä tiedä. Jos se seurakunta jotenkin liittyisi tähän, niin sitten sitä voisi selittää sillä, mutta mehän ei tiedetä, eikä poliisi otaksu eikä epäile. Mutta niin mä tuon tässä podcastissa esiin näitä Jehovan todistajien joitain tiettyjä ehkä aika erikoisiakin piirteitä, muun muassa tämä oikeuskomitean käyttö, ja niistähän on kaiken järjen mukaan tehty. Tai se, mitä nämä entiset Jehovan todistajat kertovat minulle, niin niistä tehdään näistä oikeuskomiteoista, niin aina tällaiset kuulusteluista hyvin tarkat muistiinpanot, ja niitä säilytetään pitkään. Kenties ne olisivat poliisille vieläkin käyttökelpoista materiaalia, jos sieltä jotain löytyisi Pian liittyvää, en tiedä. Tietenkin tämä uskonto tässä on varjostanut tavallaan Pian koko lyhyttä elämää, että niin kuin tiedetään, niin Jehovan todistaja nuoret monesti joutuu kiusatuksi koulussa, ainakin tuohon aikaan joutuivat, en tiedä tänä päivänä, toivottavasti ei tänä päivänä enää, koska tavat ovat heillä erilaiset, he eivät vietä merkkipäiviä ja erottuvat sillä lailla monella tavalla. Tässähän nyt on sekin arvokasta tässä podcastissa, että Pian Teijo-veli ensimmäistä kertaa puhuu ainakin näin niin kuin sähköisessä mediassa siskonsa katoamisesta, ja aika karua tekstiä, vaikka hän lyhyesti puhui, niin koko kouluaikansa hän oli kärsinyt kiusaamisesta, ja Pialla oli varmaan sama tilanne sinne yläasteen loppuun asti. Sitten tilanne helpotti vähän siinä viimeisenä vuonna syksyllä, kun hän pääsi Turkuun ammattikouluun. Siellä oli isommat piirit, eikä varmaan tämä Jehovan todistajuus siellä sitten tullut pintaan.
No tässä ohjelman esittelyssä väläytellään myös, että tähän Pia Ristikankareen katoamiseen liittyy siis salaliittoteorioita. Millaisia?
Paikallisesti on kaikenlaisia huhuja, ja varmaan tämä, kun paikkakunnalla on näitä eri vahvoja uskontokuntia, on paitsi Jehovan todistajia, on adventisteja, helluntalaisia, niin ehkä näistä on jotain spekulaatiota ollut, ja kyllähän mä tuon tässä esiin aika tarkasti sen yhden erikoisen Pian pahoinpitelyn koulun pihalla pari vuotta ennen hänen katoamistaan. En väitä, että se liittyy tähän katoamiseen millään lailla, mutta ehkä ne on synnyttänyt paikkakunnalla jotain teorioita. Ja sittenhän on tämä hyvin mystinen paimiolainen kaveriporukka, joka on ilmeisesti noihin aikoihin seuraillut autolla nuoria tyttöjä ja nuoria naisia Piikkiön kaduilla ja varmaan siellä laajemminkin. Ja sitten on tällaisia kertomuksia näistä, ja mitä tutkinnanjohtaja vahvistaa, että on ilmeisesti joku nuori nainen myös raiskattu ja aika pahasti pahoinpidelty, mutta se on siihen aikaan sovittu sitten, että asia ei ole viranomaisten tietoon tullut, niin ehkä tällaisia asioita siinä niin kuin tuossa buffitekstissä viitataan.
Marko Niemi, millaista se on toimittajana tehdä tällaista ohjelmaa, missä revitään vanhoja haavoja auki?
No ei se helppoa ole, että kun on sanottu, että tämä juttu ei ratkea koskaan, niin ei pitäisi sanoa ei koskaan, että aina se tieto voi tulla. Että jos nyt ajatellaan, että tämä joku olisi Pialle jotain tehnyt, mikä on todennäköistä, niin jos se on ollut sellainen nuorehko mieshenkilö, joka Pialle on jotain tehnyt, niin kyllä on hyvin todennäköistä, että hän on elossa vielä. Ja joka tapauksessa olisi hyvä selvittää omaisten kannalta, mitä Pialle on tapahtunut, ja jos Pia tai Pian jäännökset, jos tämä löytyisivät, niin tietenkin olisi hyvä saada ne haudan lepoon. Ja tämä on niin kuin se pointti, että yritetään auttaa poliisia. Kuten tutkinnanjohtaja Kimmo Heinonen sanoi, ja on sanonut aikaisemminkin monessa yhteydessä, että aina kun tämä tapaus on vähän laajemmin esillä, niin siitä poikii uusia vihjeitä. Ja pitkän linjan rikos- ja oikeustoimittajana niin täytyy uskoa siihen, että näillä jutuilla on ja voi olla jotain merkitystä, ja tämäkin juttu vielä voi ratketa.
No Marko Niemi, sä oot tuttu tietysti muun muassa Poliisi-TV-ohjelmasta Yleltä. Mikä rikoksissa kiehtoo? Sä oot pitkän uran tehnyt rikosten parissa.
Se on niin kauan kuin ollut media olemassa, että jotain sanomalehtiä 1800-luvulta tai aikaisemminkin, niin rikosuutiset on aina olleet luetuimpia, vaikka ne olisi niitä pieniä rivijuttuja, niin ne on lehden luetuimpia. Näin opetti jo professori Hemanusta tuolla Tampereen yliopistossa aikoinaan. Hän taisi tehdä väitöskirjansakin rikosuutisoinnista silloin aikoinaan. Mutta nythän tämä on tietysti paisunut, että tämä true crime, mitä genreä minäkin edustan tässä, niin sehän on varsinkin Yhdysvalloissa niin aivan valtava suosittu. Ja nyt tulee joka päivä tulee uusia true crime podcasteja ja niitä on siellä satoja ja tuhansia. Ja sitten tietenkin, kun se on englanninkielisiä ja ne, siellä on näitä sarjamurhaa juttuja ja tällaisia, niin niillä on maailmanlaajuinen yleisö, niin ne on aivan valtavia. Että ne on varmasti myös niin kuin rahallisesti merkittäviä siellä Yhdysvalloissa, mutta mehän ei tehdä sen takia, eikä varsinkaan Yleisradiossa, vaan haluttiin niin kuin näyttää, miten niin kuin Yleisradio tekee. Tämä on niin kuin meidän versio tämmöistä true crime podcastista.
No joo, toi mä muistan itse. Lapsena, vaikka Poliisi TV pelotti, niin se jotenkin kiehtoi kuitenkin katsoa sitä, että siinä oli jotain sellaista turvallista vaarantuntua kuitenkin. Ja tuossa mainitsitkin nämä True Crime podcastit, mitä nyt korona-aikana esimerkiksi on ihan hirveästi ruvettu kuuntelemaan podcasteja, ja varsinkin tätä True Crimea, niin mistä sun mielestä kertoo, että just ne rikokset ja ne tosielämän karmeudet on niin kiinnostavia?
No olisiko sitten näin, että varsinkin korona-aikana ihmisillä on elämä vähän tylsää, ei ole päässyt matkustelemaan ja muuta, niin tähän on semmoista turvallista eskapismia sitten, kun kuuntelee tällaisia tai katselee TV:stä. Mutta jos nyt tosiaan katsoo niin kuin esimerkiksi suoratoistopalveluiden tai vaikkapa TV-kanavien tarjontaa, niin eihän koskaan näin paljon ollut rikosdraamaa siellä, rikossarjoja. Ja niin, se on tämän päivän tämmöinen niin kuin yhdenlainen valtakenre.
No sä käsittelet tässä Viimeinen johtolanka -podcastin uudella kaudella siis piikkiöläisen Pia Ristikankareen katoamista vuonna 1988. Jäävätkö tällaiset keissit joskus sua vaivaamaan?
Kyllä. Jos mä tein ensimmäisen kauden Price Räisäsestä ja täytyy sanoa, että kun hän silloin 1999 oli myös lokakuu, kun hän katosi sieltä kotikaupunkinsa keskustasta, niin siellä oli silloin valoviikot, niin aina kun näen Tampereen, kun menen vanhaan kotikaupunkiin, niin Tampereen tai opiskelukaupunkiin niin käymään ja siellä on valoviikot, niin aina tulee väistämättä Raisa mieleen. Ja Piikkiöhän ei ollut mulle millään lailla tuttu paikka ennen tätä podcastin tekoa, nyt kävi siellä pari kertaa. Ja jos siitä ohi ajan, niin kyllä varmasti Piia aina ajattelen. Ja totta kai joskus yön tunteena, jos ei uni tuu silmään, niin tulee mietittyä näitä juttuja, mutta ei nämä painajaisina mieleen sentään tule.
Marko Niemi, jos sä saisit päättää, niin mihin rikosmysteeriin haluaisit saada vastauksen ja minkä takia?
No tällä hetkellä se on pakko sanoa, että Pia Ristikankaren tapaukseen, koska se on tietysti ollut viimeiset kuukaudet mun työpöydällä ja kyllähän tämä on niin, mikä käy tästä podcastista ilmi, niin valtavan traaginen tämä Ristikankareen perheen kohtalo ja kuolema on siinä niin kuin ollut läsnä aika pitkään ja kyllä soisin sen Heikki-isälle ja Teijo-veljelle, että Pian kohtalo ratkeasi ja sitten mahdollinen pahantekijä saisi palkkansa.
No mitä tässä on kuulijan lupa odottaa tämän Viimeinen johtolanka -podcastin uusimmalta kaudelta? Onko se, kun kuitenkin puhutaan tai tiedetään, että tapaus ei ole ratkennut vielä, niin onko siinä kuitenkin lupa odottaa jonkunnäköinen palkinto sille kuulijalle?
Kyllä mä uskon, tässä on hyvin monenlaisia käänteitä ja tässä tuodaan ne toivon mukaan dramaturgisesti oikealla tavalla esiin ja ei, sen voi luvata, että kuulija ei pitkästy ja siellä on yllätyksiä ihan viimeisen kuudennen jakson loppuun asti. Vaikka itse sanonkin, niin tässä on päästy aika syvälle siihen Pian elämän ristipaineisiin. Minkälaista oli Pian elämä siihen asti. Ei se ollut helppoa ennen sitä katoamistakaan. Et se pikkasen helpottui ennen katoamista sen viimeisenä vuotena, mutta niin sitten tapahtui jotain, joka nyt haluttaisiin selvittää, ja johon toivon mukaan yleisöstä joku kertoisi vielä ratkaisevan vihjeen.
Radio Suomi.